aktuelnosti.
Teroristički napad u Sankt Peterburgu. Od eksplozije u metrou poginulo je 9, a povrijeđeno 20 lica, saopštio je Ruski antiteroristički komitet. Predstavnik tužilaštva rekao je da je u pitanju teroristički napad. Tužilaštvo je pokrenulo istragu o uzroku eksplozije. Uvedene su dodatne mjere bezbjednosti u gradu i na aerodromu. Metro je u prekidu, a stanice su zatvorene. Pronađena je još jedna eksplozivna naprava na drugoj metro stanici u Sankt Peterburgu i ona je neutralisana. Nivo bezbjednosti podignut je i u Moskvi. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je saučešće porodicama nastradalih. Naveo je da još nije jasno šta se dogodilo i da je u kontaktu sa službama bezbjednosti. Kako je rekao, razmatraju se sve opcije, uključujući i terorizam. Dobar dan, poštovani slušaoci, ovo je emisija aktualnosti Radija Republike Srpske. U najavi današnje emisije izdvajamo. U Vladi Republike Srpske potpisan je sporazum s kineskim kompanijama o izgradnji termoelektrane Gacko 2, investicija vrijedna 1 milijardu maraka. Aleksandar Vučić apsolutni je pobjednik na predsjedničkim izborima u Srbiji. Pripadnici specijalne antiterorističke jedinice MUP-a Republike Srpske izvali pokaznu vježbu u Trnu kod Laktaša. Toliko u najavi, sa vama je tonski realizator Želimir Ćorković i pred mikrofonom Aleksandar Jaborac.
Thank you.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić potpisao je u Banja Luci u ime vlade Republike Srpske sporazum o saradnji na realizaciji projekta izgradnje termoelektrane Gacko 2 sa kineskim kompanijama China Investment i China Machinery. Vrijednost izgradnje termoelektrane Gacko je oko milijardu maraka sa najmanje instalisane snage oko 300 megavata. Đokić je sa kompanijom China Investment potpisao i okvirni sporazum o dugoročnoj poslovnoj saradnji u realizaciji strateških investicionih projekata. Opširnije Mirja Brkić.
Radovi će trajati 5 godina, a na gradilištu bi trebalo da se nađe oko 1000 radnika. Ovo je najveća investicija u Republiku Srpsku u posljednjih 20 godina i de facto znači ulazak Srpske na kineski put svile. Sporazumom je predviđeno formiranje koordinacionog tijela koje će u narednom periodu analizirati parametre za donošenje investicionih odluka, rekao je ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić.
Naš je zajednički plan da se izgradi termoelektrana najmanje snage kao što je postojeća termoelektrana, znači 300 MW. Moguće je da to bude i nešto malo više ili nešto vrlo malo manje od te instalisane snage, ali govorimo o cilju od 300 MW. Sada će ovo koordinacno tijelo koje je predviđeno ovim sporazumom, a i ono koje odranije imamo, nastaviti ove aktivnosti da izvrši analizu svih parametara koji su neophodni da bi se donijele investicione odluke. To prije svega znači ocjena još jednom ranije procijenjenih rezervi uglja u ovom području, vrijednost opreme koja je potrebna za izgradnju ovog objekta, odnosno svi drugi parametri koji su potrebni da se izgradi projekat i da se krene u investiciju. Ako bismo govorili o poređenju sa već realizovanim projektom termoelektrane Stanari, onda se i ovdje može govoriti o investiciji negdje oko milijardu maraka. I to je samo za ovaj projekat termoelektrane. Ali ja sam rekao da mi imamo ovdje u okviru ovog sporazuma o okvirnoj saradnji prostora i za druge projekte u sektoru privrede, industrije, najviše infrastrukture, saobraćaja i drugih projekata. Konkretno, kada je u pitanju privreda, to je podrška izgradnji poslovnih zona ili industrijskih zona u Republici Srpskoj.
Partneri vlada Srpske i kineske kompanije sporazumom su se obavezali da će gradnja elektrane početi krajem ove, a najkasnije početkom naredne godine. Potpredsjednik kompanije China Machinery Tong Zigang.
Danas je potpisivanje sporazuma zapravo znači da je naš posao već započeo. Mi smo već oformili radni tim. Želimo da počnemo što pre da radimo sa ciljem da do kraja ove godine startujemo sa radovima.
Na Gatačkom polju rezerve uglja procijenjene su na 200 miliona tona. Razvojna šansa Srpske vezana je za interes kineskih investitora, a projekat Gacko 2 od izuzetne važnosti, poručila je premijerka Željka Cvijanović.
Dakle, naša razvojna šansa jeste u mnogo čemu upravo vezana za interes kineskih investitora, a uvijek tamo gdje stoji kineska država iza, dakle, to daje posebnu garanciju za uspješnost takvih projekata. Dakle, zahvalnosti i zaista veliko zadovoljstvo što smo evo napravili ovaj prvi korak. Ja očekujem da ćemo u skladu sa dinamikom koja je predviđena kad su u pitanju ovi sporazumi ići ubrzano. Naši predstavnici iz ministarstava radit će aktivno u okviru zajedničke grupe da bi se uradile analize i sve ono što je potrebno da bismo trasirali put za realizaciju ovog značajnog projekta, dakle govorimo ovdje o Gacko 2, ali isto tako mobilizati sve naše institucije da se uključe uopšte u ovaj okvir koji je sada dat ovim širokim, dakle, sporazumom, a to je da se identifikuju polja, oblasti i pojedinačni konkretni projekti u svakoj od tih oblasti da bismo, dakle, vidjeli realizaciju na širem privrednom planu.
Poslije izgradnje termoelektrane Stanari, ovo će biti drugi najvažniji energetski kapacitet koji dobija Srpska. Predsjednik Milorad Dodik naročito naglašava saradnju koja je sa kineskim kompanijama danas definisana i u segmentu strateške saradnje.
Gacko 2 je nešto što smo već ranije s tim kompanijama radili, ono što je novo u tome. Ja sam prije nekoliko, mislim prošle godine, sa istom jednom od tih kompanija već potpisao neki okvirni memorandum. A novo je zato što je sada u to ušla još jedna velika grupacija. Poli koja je u Kini jedna od najvećih financijskih i privrednih giganata u tom pogledu. Dakle, u tom dijelu se to mijenja, ali je ključno i potpisivanje drugog sporazuma o strateškoj saradnji vlade Republike Srpske sa tim kompanijama, prije svega Poli. Kompanijom iz Kine koja je, dakle, jedan od oni koji će učiniti da nam pomognu u razvoju gotovo svih djelatnosti u okviru Republike Srpske.
Za razgovore o strateškim projektima Kinezi su već spremni, rekao je Zhao Ling, generalni direktor China Investmenta, najveće kompanije u vlasništvu kineske države.
Mi smo se spremili zajedno sa našim partnerom, kompanijom China Machinery Engineering Corporation, da u oblastima infrastrukture, saobraćaja, energetike i drugim oblastima sa vama razgovaramo o različitim oblicima saradnje koji uključuju i trgovinu i investicije.
Potpisivanju sporazuma prisustvovali su i generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske Željko Kovačević, izvršni direktor rudnika i termoelektrane Gacko Srđan Milović i predstavnici kineskih kompanija potpisnika sporazuma.
Republička izborna komisija Srbije saopštila je danas da je na osnovu obrađenog uzorka od 91,23% biračkog tijela juče na predsjedničkim izborima glasalo 54,60% birača. Apsolutni pobjednik sa 55,10% osvojenih glasova je lider koalicije okupljene oko SNS-a i aktuelni premijer Aleksandar Vučić. O rezultatima izbora u Srbiji i odnosima u regionu Sa političkim analitičarem Dragomirom Anđelkovićem razgovarala je Marica Lalović.
Gospodine Anđelkoviću, Srbija je dobila novog predsjednika. Rezultati nedvosmisleno potvrđuju da je to Aleksandar Vučić. Kako komentarišete jučerašnje izbore i sve ove rezultate?
I pre izbora je bilo jasno da je Aleksandar Vučić favorit koji pobeđuje u prvom krugu. Nijedno istraživanje nije pokazivalo drugačije rezultate, a bukvalno sva su pokazivala da pobeđuje sa 53 do 58%, sa podrškom od 53 do 58% glasova. I tako je i bilo. Naprosto, već su se izgradile ozbiljne agencije u Srbiji koje neće riskirati da se poigravaju sa istraživanjima, možda i kalkulišu na određene načine 3 mjeseca pred izbore. Ali kad se približe izbore, onda se truje da budu egzaktne. Najtačnija je bila u procenama agencija Demostat, ali druge su bile približno tu kad se radi o Vučićevim rezultatima.
Kada je riječ o ostalim kandidatima, kako komentarišete procente, odnosno kako komentarišete odziv građana kada je riječ o tim kandidatima?
Janković je postigao solidan rezultat, on je okupio birače, izvorno biračko telo Demokratske stranke i LDP-a. Znači, one građane koji su pre svega nacionalno prozapadno orijentisani i građane koji nemaju ništa protiv ni da Srbija bude u NATO paktu, kojima je pripadnost takozvanoj zapadnoj porodici država iznad svega. On je uspeo da njih ubedi da je on pravi kandidat za tu ciljnu grupu, ali ta ciljna grupa nije prevelika u Srbiji i ne može niko ko se na nju oslanja da dođe na vlast. Može samo da bude značajan opozicioni lider, što će Janković i nastojati da čini u narednom periodu. Za njega je problem što je okupio na neki način tuđu vojsku. On nije član Demokratske stranke, a okupio je simpatizere Demokratske stranke iz nekog prethodnog perioda. Ti simpatizeri često gledaju negativno na sadašnje vodstvo Demokratske stranke, ali opet i to vodstvo gledaće da eliminiše dugoročno Jankovića da im ne bi preuzeo partiju. Kad se radi o Jeremiću, on je najveći gubitnik ovih izbora. Imao je pretenciozne namere da privuče i nacionalno i građanski opredeljene birače i levičare i desničare i na kraju nije dobio ništa. Dobio je 5% glasova i 4 plasiran je iza Luke Maksimovića. To mu ne daje šansu da napravi ozbiljnu partiju. Mislim da polako će izaći sa političke scene. Kad se radi o Luki Maksimoviću, on je postigao dobar rezultat, ali taj rezultat je pre svega usmeren ka opozicijnim glasačima. Nije privukao glasače vlasti niti nove, već je uzeo deo glasača opozicije jer oni su često nezadovoljni opozicijom ponudom. Koliko su nezadovoljni vlašću, toliko su nezadovoljni i opozicijom. I glas za Luku Maksimovića je bila jedna vrsta protesta. Ja ne verujem da će on moći to da eksploatiše dugoročno, jer za razliku od nekih sličnih političara na zapadu, kao što je primjera radi Beppe Grillo u Italiji, Luka Maksimović ne pokazuje ozbiljno političko znanje. On nastupa kao showman, ali nije s drugom nogom i u ozbiljnoj politici kao što je Grillo. Tako da mislim da će to čudo trajati par nedelja i da polako ako nestaje sa političke scene. Kome će on otvoriti prostor, to ćemo tek vidjeti. Kad se radi o drugim kandidatima, oni su nekada i uspjeli da postignu rezultat, čak i ako su dobili malo glasova. Primjera radi Aleksandar Popović iz Demokratske stranke Srbije. S obzirom da se ta partija već duže vreme raspada i trpi raskol za raskolom, uspeo je zajedno sa Milošem Jovanovićem, novim predsjednikom, da očuva nekako biračko telo, da postigne rezultat iznad 1%, što mu daje šansu da sutra bude deo nekog nacionalnog bloka. Boško Obradović je dobio manje nego što je očekivao i u tom nacionalnom bloku mogao bi da bude jedan od elemenata, ali ne neprikosnoveni lider. Kad se radi o Šešelju, pokazalo se da on uz čvrsto nacionalne birače privlači i deo antisistemskih birača. Ovaj put su oni imali Luku Maksimoviću koji je u većoj meri bio negacija svega ozbiljnog nego Šešelj. Sve u svemu, ovi izbori imaju neprikosnovenog pobednika, to je Vučić, i druge koji mogu da traže neki izgovor ili da probaju da nađu neku satisfakciju, ali jedno je samo jasno da je Jeremić, koliko je Vučić pobednik, toliko je Jeremić gubitnik ovih izbora.
Građani Srbije koji su izašli na izbore pokazali su u stvari da žele kontinuitet u razvoju Srbije, da žele političku i ekonomsku stabilnost, što će ovim biti i potvrđeno.
Građani Srbije su glasali ne samo za Vučića kao predsjedničkog kandidata, već za Vučića kao oličenje politike koja se vodi prethodnih 5 godina. Ta politika je dobila preko 55% glasova i građani su se izjasnili za kontinuitet, za evolutivne promjene u smislu fiskalne konsolidacije, početka ekonomskog oporavka, izgradnje dobrih odnosa i sa Zapadom i sa Istokom. I sve to na neki način će ostati kurs vladi u budućnosti. Ali uz to građani su se opredelili za što jači proruski kurs, jer evidentno podrška Putina je mnogo toga igrala na izborima, odnosno nijedan od kandidata, čak i ovi prozapadni, kao što Janković, nisu mnogo pričali o zapadnim centrima moći kao partnerima Srbije. Građani Srbije shvataju da se geopolitički kurs u svetu menja i važno im je da evolutivno jačamo ekonomiju, da ne ulazimo u sukobe sa Zapadom, ali da gradimo nacionalnu državu koja bi bila u što boljim odnosima sa Moskvom i sa Rusijom. I naravno, važna je i Republika Srpska, veza između Vučića i Banja Luke i te kako na ovim izborima potvrđena. Građani Srbije doživljavaju Republiku Srpsku kao zapadnu srpsku državu i u nekoj nacionalnoj viziji koju imaju, žele u budućnosti, kada to bude realno, srpsko ujedinjenje.
Pomenuli ste Rusiju i predsjednika Putina. Premijer Vučić, aktuelni, još uvijek aktuelni premijer Vučić, imao je podršku i Angele Merkel, ali evo i danas stižu vrlo pozitivni komentari iz regiona. Kako mislite da će sada sve ovo utjecati na neku regionalnu stabilnost?
Region se nalazi u turbulenciji. Imamo probleme od Crne Gore, Rumunije, Makedonije. Jedna iskra je dovoljna da čitav region bude zapaljen. Jaka Srbija, stabilna Srbija kao centralna zemlja regiona garant je sigurnosti, garant je da neće doći do problema. A osim jednoj šačici ekstremista u Sarajevu, Prištini, Podgorici i na nekim drugim lokalitetima, nikome ne odgovara sukob. Tako da razumni ljudi u svim zemljama regiona prepoznaju u jakoj Srbiji garant stabilnosti čitavog Balkana.
A nekoliko pitanja jutros je otvoreno. Pitanje šta će biti sa nekim strankama koje su pokazale na ovim izborima loše rezultate, ali nećemo o tome, nego o budućnosti Srbije, odnosno o tome šta mislite ko bi mogao biti novi premijer i kako bi tekla saradnja između predsjednika i premijera. Gdje bi trebala da se ogleda?
Premijer će svakako biti u senci Vučića, jer Vučić M je predsjednik sa jurisdikcijama koje ima predsjednik, M je šef vodeće parlamentarne stranke i preko nje će moći da ima dominantnu ulogu u radu vlade. Usmeravaće delovanje ministara iz redova SNS-a i onih ministara koji su kao vanstranački postavljeni od te stranke. Mislim da će postojati harmonija između predsjednika i premijera, a što se tiče budućeg premijera, verovatno će se Vučić odlučiti za nekoga koji ima ekspertski kapacitet, nekoga ko važi za stručnjaka, a ne u užem smislu političku figuru, da bi izbjegao i sukube unutar svoje partije, gde on ima neprikosnoveni autoritet, ali niko drugi nema takav autoritet, niti da bi izazivao tenzije između koalicijnih partnera u vlasti. I s druge strane, trudit će se da izabere nekoga koji ima kapacitet da ga prihvate i deo opozicijnih glasača. Vidjet ćemo ko će to biti, ali sam siguran da će se Vučić opredeliti za što manje konfliktno, a što više efikasno rešenje.
Koalicija okupljena oko partije SNS, oko Aleksandra Vučića, kakva je njena budućnost? Mislite li da će ostati stabilna i da će kao takva moći imati rezultate pozitivne i velike rezultate na nekim budućim izborima?
Dogod je Vučić ključna figura u srpskoj politici, oko njega će koalicija funkcionisati. Uspeva više od bilo čega drugog, pošto je Vučić garant njihovog uspeha, oni su toga svesni i oni će biti jedna vrsta disciplinovane vojske. Kojim slučajem, kad bi se iz nekog razloga Vučić izmakao sa političke scene, onda bi verovatno otpočeli opasni procesi unutar te koalicije, ali mislim da tako nešto nije realno. Do daljnjeg Vučić će biti na čelu Srbije i na čelu te koalicije, a to njoj garantuje i vlast i unutrašnju koheziju.
Gospodine Anđelkoviću, hvala vam na razgovoru za Radio Republike Srpske. Hvala.
Na boga kamenja ne sme prlale, od drugi povetje ne sme grešale. Zove na nadež, za troška ljubov, za malku sreća žive me. Pesni, stihovi, celi fermani, noći nespani, solzi
za troška ljubov, za malku sreća žive me. Kako dečinjavo krevet kušnati, ne zdanuva me, a već je padne, to je ova, ova je to, to je to.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je danas nakon posjete specijalnoj antiterorističkoj jedinici u Trnu kod Laktaša da se intenzivno radi na opremanju i osposobljavanju pripadnika MUP-a Srpske. Dodik je naglasio da se uvjerio da je ova jedinica spremna za najsloženije zadatke. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač najavio je da će sutra u Banja Luci biti otkriven i centralni spomenik za 782 poginula pripadnika MUP-a Srpske. Opširnije Darko Đurić.
Pripadnici specijalne antiterorističke jedinice izveli su pokaznu vježbu. Prezentovana je i oprema i sredstva koje koristi ova jedinica. Predsjednik Republike Milorad Dodik istakao je da se radi na poboljšanju fizičke spremnosti, ali i nabavci tehničkih sredstava poput oružja i automobila neophodnih za izvršavanje zadataka. Dodik je ocijenio da policija Srpske, koja slavi 25 godina od osnivanja, ima poseban značaj za Srpsku.
Policija Republike Srpske, a posebno ova jedinica za Republiku Srpsku, ima poseban značaj. Izloženi smo mnogim opasnostima vezano za bezbednost. I upravo danas sam se ovdje uvjerio u gotovost ove jedinice da može da izvrši najsloženije zadatke. Razgovarao sa pripadnicima jedinice komandnim kadrom u nastojanju da obezbedimo što je moguće bolju logistiku kako bi jedinica bila sposobna da u trenucima kada je to kritično i potrebno uvijek interveniše. Danas mogu da kažem da sam veoma zadovoljan sa činjenicom i stanjem u jedinici i da u tom pogledu podižemo opremljenost, ne samo fizičku spremnost ove jedinice, nego i naravno tehnička sredstva koje ste mogli da vidite tamo. Od nabavke automobila do oružja, opreme koja je neophodna za ovako specijalne zadatke. Republika Srpska će nastaviti da njeguje potrebu da ova jedinica bude što bolje pripremljena. Kao što znate, u okviru kasarnu Zalužanima pravit će se posebni uslovi za boravak i obuku ove jedinice, a i moramo da učinimo sve da pripadnicima jedinice obezbedimo i podršku kroz lična primanja koja su potrebna, ali ovo specijalni uslovi života i rada za pojedince i velika odgovornost za eventualnu upotrebu ove jedinice. Naravno, ovo radimo u okviru 25 godina formiranja policije. treba se prisjetiti dana kada je policija Republike Srpske gotovo bila na mnogim mjestima odlučujući faktor za očuvanje mira i života i materijalnih sredstava našeg naroda širom Bosne i Hercegovine. I policija zaista ima jednu časnu ulogu, policija koja je dakle odbranila definitivnu slobodu i poziciju Republike Srpske, evo proslavlja 25 godina u stanju povećanje gotovosti za izvršavanje svojih zadataka. Kontinuitetu zajedno sa ministarstvom i ministrom radimo na svim pitanjima koji su potrebni da policija u cjelini bude što je moguće bolje opremljena i dio onoga što sam već rekao, kasarne založene, samo je dio onih stvari koje činimo i radimo. Dakle, želim da čestitam svim pripadnicima Dan policije, naravno.
Resorni ministar Dragan Lukač rekao je da su pripadnici MUP-a učestvovali u stvaranju Srpske i da su i danas važan faktor u očuvanju stabilnosti.
Imali smo prilike da vidimo prezentaciju opreme i sredstava i oružja koje koristi specijalna jedinica, kao i jednu kraću vježbu u njihovim sposobnostima. Sutra je Dan policije, sutra otvaramo spomenik svim našim poginulim pripadnicima, našim junacima koji su položili živote za Republiku Srpsku. 782 imena će biti upisana na centralni spomenik koji će biti otvoren ispred zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova.
Dodik i Lukač položili su vijence na spomen ploču poginulim pripadnicima MUP-a koja se nalazi u bazi specijalne antiterorističke jedinice.
U Sarajevu je danas pod pokroviteljstvom predsjedništva Bosne i Hercegovine održana konferencija o ciljevima održivog razvoja na kojoj je učestvovalo oko 300 gostiju iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. U radu ovog skupa učestvovao je i gradonačelnik Banja Luke Igor Radojčić sa kojim je razgovarao Milan Stojić.
Kad govorimo o održivom razvoju, šta je to za gradonačelnika Banja Luke, gospodina Radojčića, ono što hitno se mora uraditi da bi se krenulo naprijed?
Dakle, ovo je puno šira agenda od one što je recimo reformska agenda Europske unije za Bosnu i Hercegovinu. Ovdje je još više ciljeva, još više oblasti. Jedan od ciljeva u okviru ovoga su samoodrživi gradovi lokalne zajednice. Za grad je važno da prvo planski pristupi svom razvoju. Mislim da je Banja Luka na jednoj prelomnoj tački u kojoj mora da postavi temelje budućeg razvoja na osnovama ne samo glavnog grada Republike Srpske, što nominalno jeste, već i regionalnog centra, i to onda podrazumijeva drugačije prioritete. Znači, prvo planski pristup je organizovan, identifikacija resursa sa kojima se realno raspolaže. Znači, ne zanošenje da istovremeno možete realizovati 50 ciljeva, već možda možete 5. U tom okviru je i ono što smo prošle sedmice uspjeli uraditi, dakle restrukturisanje našeg duga, jedna vrlo uspješna operacija, 73 miliona duga restrukturisano na 10 godina sa vrlo povoljnom kamatom, jako, jako fina stvar, na bazi koje sad možete planirati dalje godišnje budžete u narednih nekoliko godina i raspoloživa sredstva po projektima. Kod tog izbora prioriteta i identifikacije resursa sljedeća stvar je projektno organizovanje. Administracija radi redovan posao, ali sve što je izvan toga, što je multidisciplinarno i projektno, zahtjeva projektni način rada, znači formiranje timova sa konkretnim zadacima, nosiocima, budžetima i onda praćenje realizacije tih projekata. To bi bio ovako neki osnovni redoslijed ovako u načelu, znači resursi, planiranje i projektno organizovanje.
Za sve je naravno potrebno dobar izvor financiranja. Evo, vi ste rekli vrlo važan element za naredni period, to je reprogram dugova. Kako riješiti taj problem, kako imati stabilnije finansiranje?
Pa mislim da je prvo kod nas potrebno na jedan realističan način ući planiranje, jer je mnogo financija koje nisu zdrave na različitim nivoima i mnogo je zanošenja, što nas onda dovodi do problema u realizaciji i u planiranju. Također, mislim da je još jedan od pogrešnih pristupa generalno na više nivoa i u mnogo zajednica isključivo oslanjanje na budžet. Budžeti su svi tako prenapregnuti da je kroz njih veoma malo stvari moguće riješiti. To nas vodi do pitanja partnerstva, o kojem se i ovdje govori, dakle partnerstva sa privatnim sektorom, partnerstva sa međunarodnom zajednicom i sa komšilukom. Privatni sektor ima svoje interese da rješava različita pitanja. Mi smo u Banja Luci zakotrljali još jedan projekat projekat realizacije novih dječjih igrališta na bazi donacija društveno odgovornih kompanija. Imamo sjajan odziv, samo je trebalo ljudima ponuditi gotov projekat, naše učešće u vidu građevinske dozvole, lokacije, riješenih odnosa i imat ćemo vjerovatno ove godine 15 igrališta bez direktnog troška iz budžeta. Privatni sektor ima interesa i za gradnju objekata u kojima se mogu istovremeno praviti stambeno-poslovni prostori i određeni društveni sadržaj, bez obzira da li je riječ o ambulanti, mjesnoj zajednici ili manjem vrtiću. Privatni sektor ima interesa da gradi i sportske dvorane, da modernizuje javnu rasvjetu. Dakle, u tom partnerstvu je moguće riješiti mnogo stvari koje inače teško kad bi dočekali iz budžeta. I naravno, važna stvar je praćenje međunarodnih projekata. Mi bez ozbiljnih sredstava izvana, bez obzira da li je riječ o europskim fondovima, bankama i slično, neke kapitalne stvari ne možemo sami realizovati. Znači, ukoliko nema Svjetske banke, Europske investicione banke, EBRD-a ili europskih fondova, kapitalni krupni projekti, vodosnabdijevanja, kanalizacije, nekih drugih komunalnih, infrastrukturnih, najkrupnijih poslova se neće moći riješiti.
Evo, prije par godina imali smo problema sa elementarnom nepogodom, dakle to je bila ova poplava. Kako ste vi zadovoljni, kako je Banja Luka izašla iz tog problema, odnosno da li je sada grad u nekom budućem periodu spremniji da dočeka te neželjene situacije?
Izuzetno važno pitanje. 2014. nas je sve opekla i ja sam po funkciji šef štaba za vanredne situacije. Mi smo upravo nedavno usvajali godišnje planove i odlučili da uložimo značajno veća sredstva u pripreme, u prevenciju i u opremu. Dakle, grad je u protekle dvije godine dosta ulagao u opremu koja se tiče poplava, međutim, nije bilo dovoljno ulaganja u inženjerijske mašine i drugu opremu koja je neophodna. Prije mjesec dana se u Banja Luci desilo također neke bujične vode i nešto veće padavine i tu se odmah pokaže gdje škripi. Tako da smo ove godine odlučili da nabavimo kroz civilnu zaštitu i protivpožarnu zaštitu nekoliko novih potpuno inženjerijskih mašina koje će biti naše na raspolaganju u svakom momentu, da ne morate da u nekoj kritičnoj situaciji tražite ili molite negdje nekog iz privatnog sektora da vam da na raspolaganje neke resurse. Također odredili smo posle dugo vremena, još od opšte narodne odbrane, povjerenike, identifikovali lica i jedinice na terenu po mjesnim zajednicama koji se mogu angažovati u smislu i u slučaju elementarnih nepogoda. Dakle, prevencija je izuzetno važna i kroz identifikaciju ljudi i kroz nabavku opreme.
Za održivi razvoj svakako su saobraćajnice izuzetno važne. Banja Luka iz godine u godinu je sve povezanija, dakle, i sa zapadnom Europom, istokom. Kad je riječ o samom gradu, jesu riješeni problemi svi oko mostova u pojedinim mjesnim zajednicama i kad će krenuti neka, da tako kažem, jača veza prema istočnom Sarajevu?
Drumski saobraćaj je veoma važan i Banja Luka ima tu sreću da se realizuje niz projekata. Pored već spojenog autoputa Banja Luka-Gradiška, ove godine bi trebao biti Banja Luka-Dovoj, a vode se i pregovori o putnim pravcima Banja Luka-Prijedor i Banja Luka-Mrkonjić-Grad prema moru. To bi, što se drumskog saobraćaja tiče, za nas bilo fantastično. I dalje imamo problema sa željezničkim saobraćajem zbog stanja u željeznicama koji nije razvijen i imamo još veći problem sa avio saobraćajem jer nerazvijen saobraćaj na aerodromu Banja Luka pravi ogromne probleme za biznis, za turizam i za sve ostalo i to primijetimo u svim mogućim kontaktima da preduslov mnogih radnji jeste bolje funkcionisanje i više linija sa aerodroma Banja Luka. U samom gradu postoji potreba za mnogo saobraćajnica kako novih, tako modernizacije. Ako vam kažem da samo lokalnih puteva, znači ne u urbanom jezgru, ima oko 2000 km i da većina treba ili modernizaciju ili asfaltiranje, a to je otprilike rastojanje od Banja Luke do Londona i malo više, onda znate koliki je to potencijalni izdatak i koliko je to u ovom momentu nerealno govoriti o 2000 km novih puteva. Kad je riječ o povezivanju s okolinom, mi ćemo, ja mislim, eto, u kratkom roku ove godine sa zatvaranjem radova na tom autoputu Banja Luka-Doboj biti jako dobro povezani sa ovim zapadnim krajevima Republike Srpske. Pitanje dalje povezanosti uključuje nastavak mreže saobraćajnica, znači od Doboja dalje prema sjeveru, ovim takozvanim koridorom 5C, pa onda dalje i prema Bijeljini i prema Zvorniku. Mada mislim da bi izuzetno važna bila i ova saobraćajnica možda među top prioritetima na relaciji Sarajevo-Zvornik ili Sarajevo-Višegrad pa dalje prema Srbiji, konekcija na njihovu mrežu puta.
Gospodine Radovićiću, još u predizbornoj kampanji ste imali, pokazali ste jako dobar odnos s građanima, poslije toga se to, bar ono što smo mi mogli vidjeti, nastavilo. A koliko za Igora Radovićića znači mišljenje građana i ima li on vremena za njih?
Ima, mi smo od novembra do danas zabilježili po pojedinim pitanjima, čak i u dvostručan interes građana, zahtjeve za sastanke, obraćanja. Odmah u novembru sam morao formirati posebnu kancelariju za građane od zaposlenika, radnika gradske uprave koja dnevno radi i imamo po nekoliko stotina zahtjeva svakog mjeseca koji se rješavaju, najrazličitiji tih, od egzistencijalnih do komunalnih. Isto tako, ja nastojim praktično svaki dan biti na terenu. Neke stvari djeluju veoma sitno, znate, evo, prije tri dana smo pustili jednu trafostanicu u jednom slabo naseljenom i prilično komunalno zapuštenom kraju koje se nalazi prema granici sa Sanskim mostom u jednom selu, ali ti ljudi nisu imali riješeno snabdjevanje električnom energijom već decenijama, odnosno nikada. I jako mnogo znači, bez obzira da li je 5, 15 ili 500 stanovnika, ukoliko im riješite neki komunalni problem. Ja mislim da je to važno i da gradonačelnik ne smije da pravi diskriminaciju da li se radi o selu, gradu, prigradskom, da li se radi o naselju u kome 10.000 stanovnika ili o nekom, nažalost, napuštenom seoskom području sa 100 stanovnika. I da dnevno se mora biti u kontaktu sa svim tim komunalnim, infrastrukturnim i ostalim problemima građana.
Evo, čuli ste, poštovani slušalci, gradonačelnika Banja Luke, gospodina Igora Radovićića. Šta da vam poželimo? Da nastavite uspješno voditi najbrojniju opštinu i najveći grad?
Da bude barem onoliko para koliko ideja imamo.
Hvala vam više.
Hvala i vama.
Svako vreme ostaje sećanju vršnjaka svojih, kao vreme ludosti, strahova ili radosti, ali ono što mu daje sjaj, to je neko drugo vreme. Neprohodnim stazama išlo se u novo sutra, u ono magično što nikad nije konačno. U nama tinja isti žar, ista pesma je u nama. Neprohodnim stazama išlo se u novo sutra, u ono magično što nikad nije konačno. U nama tinja isti žar, ista pesma je u nama.
čast mi daje ka novom me vodi da moj svet čarobarine sigurnost mi daje, ja verujem u to.
Lijepo vrijeme omogućilo je poljoprivrednicima u Srpskoj da izađu na njive i počnu sa proljećnom sjetvom, dok brojni ratari čekaju optimalne rokove za sjetvu kukuruza. Ova kultura i ove godine bit će najzastupljenija, a planirano je da bude zasijano 140.000 hektara, što je oko 40% od ukupne strukture zasijanih površina. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Poljoprivrednik iz Bijeljine Boško Radić danas je počeo sa sjetvom kukuruza na planiranih 30 hektara zemljišta. Ranom sjetvom, kaže, nastoji izbjeći posljedice suše koje se pribojava i ove godine.
Ide se sa nekim ranijim sortama kukuruza 250 i 300 i do 400 grupe radi toga što se najavljuje velika suša. Za sada, evo, kažem, znači, bilo dobro padne kiše. Zemlja je suva, vidjet ćemo kako će biti kraja. Što se tiče, zemlja je topla, znači što se tiče sjetva nije problem da kreni. Međutim, kažem vam, veliki problema imamo, ipak je zemljište još suvo. Sami ne znamo li da čekamo, da li će biti kiše, da li neće. Nešto malo vlage ima, znači za sada je to nedovoljno, mislim da je nedovoljno za nicanje. Ipak, evo ja sam se odlučio, pošto imamo malo više, da kreni malo ranije. Biće nešto, znači, posijano i prije kiše, ako padne kiša, sijaće i posle kiše, pa će vidjeti šta će biti.
Osim u Sembjeri i u Lijevču polju, pojedini poljoprivrednici počeli su sa sjetvom kukuruza, iako je za to optimalno vrijeme druga polovina aprila. Šef Zavoda za kukuruzu Poljoprivrednom institutu Republike Srpske Slavko Radanović, gostujući u našem programu, rekao je da je rana sjetva rizična, jer eventualne niske temperature i padavine mogu usporiti klijanje i nicanje sjemena.
Naš savjet bi bio na neki način oni proizvođači koji siju kukuruz na većim površinama. Možda na određenoj površini idu i sada sa sjetvom, znači, ali jedne površine i da ostave malo da pomjerete rokove sjetve, jer ipak je ovo poprilično rano još. Iako se kukuruz sije u aprilu mjesecu, ali mislim negdje druga polovina aprila da je mnogo realnije da se ovaj sjetva u tom vremenskom periodu obavlja, jer će rizici tada biti manji. Ali sjećamo se, bilo je godina kada se nije ni moglo sijati do možda zadnjih dana aprila mjeseca, ili mi smo u Poljoprivrednom institutu jedne godine čak prve sjemenke u maju mjesecu posijali. Vrlo interesantno, to budu jako rodne godine. Budu rodne godine iz razloga zato što se sjetva uglavnom nije mogla obavljati u tokom aprila mjeseca zbog prevelike vlage u zemljištu.
Iako je sojno zrno sirovina za preko 1000 industrijskih proizvoda, u Republici Srpskoj godišnje se ovom kulturom zasije tek oko 4000 hektara. Ratarima koji se odluče za proizvodnju soje, šef Zavoda za industrijsko bilje u Poljoprivrednom institutu Srpske Miloš Noženić za sjetvu savjetuje domaću sortu sonja.
Nažalost, naši proizvođači zbog tehničkih problema, pa često i zbog vremenskih prilika, pribjegavaju sjetvi u vrlo kasnim rokovima, ponekad i u šestom mjesecu. Ako se ide na tako kasnu sjetvu, treba odmah razmišljati o desikaciji, znači u devetom mjesecu treba uništiti lisnu masu desikantima, jer postoji veliki rizik da soja neće sazrijeti na vrijeme.
Zbog sve neizvjesnih vremenskih prilika koji izazivaju izrazito velike suše ili veoma kišne periode, stručnjaci poljoprivrednicima savjetuju da za sjetvu koriste sorte različite grupe zrenja.
Povodom obilježavanja Svjetskog dana autizma, Udruženje Djeca svjetlosti organizovalo je u Banja Luci panel diskusiju o inkluziji iz različitih uglova. Diskusija je održana kako bi se iz različitih uglova sagledalo sve veći društveni problem prilagođavanja djece s posebnim potrebama u školskoj nastavi. Prilog Mirjane Grabež.
Desetogodišnji Jovan Kostić sa autističnim poremećajem pohađa redovnu nastavu u Banja Lučkoj osnovnoj školi Branko Radičević. Njegova majka Vanesa ističe da u procesu školovanja djeci sa autizmom ključnu ulogu imaju personalni asistenti.
Asistent mora znati i kako da smiri dijete i kako da forsira dijete da radi, kad treba da bude nježniji, kad grublji, kad jako bitno da asistent ima to iskustvo da može da razumije šta to dijete traži i šta pokušava reći.
Vesna Bosančić 2 godine radi kao asistent u nastavi dječaku sa autizmom. Kaže da je primjetan njegov napredak u učenju, a inkluzija omogućava i bolje razumijevanje druge djece iz razreda.
Oni kad vide kako ja komuniciram s njim, da ja sjedim s njim, da radim konstantno, to nekako kao da vide da se mogu prijateljski odnositi prema njemu kao ja, kao učenju po modelu. Sve više mu prilaze, komuniciraju s njim, pomažu ako nešto treba.
U Republici Srpskoj je sve više djece sa autizmom, zbog čega je potrebno da proces inkluzije u obrazovanju bude što kvalitetniji, rekla je predsjednik Udruženja Djeca svjetlosti Mirjana Kojić.
Kad kažemo djeca, to su i djeca sa autizmom, ali i djeca, njihovi vršnjaci, školske kolege iz klupa. Ovim pokušavamo da nađemo način kako da smanjimo te probleme. Ne može biti isto ako imamo dijete u razredu sa autizmom i ako nemamo. Ali kako poboljšati taj rad, kako olakšati nastavniku ili učitelju, a istovremeno da dijete izvuče maksimum iz inkluzije.
Cilj diskusije je da se problemi inkluzije djece sa autizmom sagledaju iz svih uglova, te da roditelji, asistenti i predstavnici institucija sa različitih nivoa vlasti daju prijedloge kako da se ti problemi riješe.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo pripremili za današnju emisiju Aktuelnosti. Hvala što ste bili sa nama. U 18 časova su najnovije vijesti. Prijatno veče i do slušanja.